Qalampirdan gapiramiz. Avval xabar berganimizdek, 21 may kuni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi oliy kengashining video konferensiya aloqa shaklidagi yig'ilishi o'tkazildi. Ushbu yig'ilishga Qozog'iston mezbonlik qildi. Unga so'zga chiqqan Armaniston bosh vaziri vazifasini bajaruvchi Nikol Pashinyan nutq so'zlash navbatini taqdim qilgan Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart Kemelovich To'qayevga minnatdorlik bildirish vaqtida chalkashib ketdi. Endi so'z Armaniston bosh vaziri vazifasini bajaruvchi Nikol Vavayevich Pashinyanga beriladi. Marhamat, Nikol Vavayevich, so'z sizga, deya Qozog'iston prezidenti nutq so'zlash navbatini Armaniston rahbariga berdi. Pashinyan esa Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart Kemelovichni Qosim-Jo'mart To'qayevich deb adashtirib yubordi. Minnatdorman Qosim-Jo'mart To'qayevich, hurmatli davlat rahbarlari va yig'ilish ishtirokchilari, deya Pashinyan adashib ketganini o'zi ham sezmay nutqida davom etdi. Ism sharifi xato aytilganini sezgan mezbon davlat rahbari diplomatik etikani saqlagan holda shunchaki miyig'ida kulib qo'ydi. Eslatib o'tamiz, o'tgan aprel oyi Pashinyan mamlakat parlamenti yig'ilishida so'zga chiqib, Vladimir Putinni Fransiya prezidenti deb adashtirgandi. Bundan holatlar avval ham kuzatilgan. Jumladan, joriy yilning 9 may kuni G'alaba paradi translyatsiyasi paytida Rossiyaning 1 kanali boshlovchisi Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning ismini aytayotganda adashib ketib, uni Emmanuel deb yuborgan. Shuningdek, o'tgan yilning sentyabr oyida Rossiya prezidenti Vladimir Putin Qirg'izistonning sobiq rahbari Sooronbay Sharipov Jeenbekovni Shariman deb aytgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.